Qalampirdan gapiramiz. Joriy yilning 15-16 sentyabr kunlari Samarqandda o'tadigan Shanghay hamkorlik tashkilotiga a'zo mamlakatlar davlat rahbarlari kengashining majlisiga 14 ta davlat rahbari tashrif buyuradi. Bu haqda prezident matbuot kotibi Sherzod Asadov ma'lum qildi. Asadovga ko'ra, Samarqanddagi sammitda Shanghay hamkorlik tashkilotiga a'zo davlatlar Rossiya, Xitoy, Hindiston, Pokiston, Qozog'iston, Qirg'iziston va Tojikiston rahbarlaridan tashqari kuzatuvchilar Eron, Belarus va Mo'g'uliston rahbarlari hamda mehmon sifatida Turkiya, Armaniston, Ozarbayjon va Turkmaniston yetakchilari ishtirok etadi. Kelgusi haftada Samarqand Shanghay hamkorlik tashkilotiga a'zo mamlakatlar davlat rahbarlari kengashining majlisiga mezbonlik qiladi. Ushbu tadbir Shanghay hamkorlik tashkiloti yetakchilarining 2019 yildan buyon birinchi yuzma-yuz uchrashuvi bo'ladi va O'zbekistonning tashkilotdagi raisligiga yakun yasaydi. O'zbekiston raisligi davrida asosiy e'tibor tashkilot doirasidagi hamkorlikning savdo-iqtisodiy aloqalarni mustahkamlash, sanoat kooperatsiyasini ilgari surish, transport kommunikatsiya, o'zaro bog'liqligini kengaytirish, raqamli transformatsiya va yashil iqtisodiyot Shanghay hamkorlik tashkilotining xalqaro nufuzini mustahkamlash kabi eng muhim ustuvor yo'nalishlarga qaratildi, deydi Asadov. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.